Господин Златев, добър ден.
Добър ден.
Радио К2 днес навършва 3 години и във връзка с това задаваме един и същи въпрос на всички събеседници. Каква е равносметката ви за тази година? В какво успяхте и какво предстои?
Първо бих искал да поздравя радиото и неговите слушатели с 3 годишни юбилей, да пожелая и все напред така обективно, борбено и с характер да отстоява своите позиции, да отразява актуалните въпроси.
Благодаря.
Да, и аз благодаря за поканата. Каква е разметката за изминалата година? Може да я разглеждаме две направления в делови план и в личен план. И тук, ако се пошегуваме с коя новина да започнем, с добрата или лошата, мисля, че в личен план годината беше добра. Семейството ми се увеличи с още един член, което несъмнено ме прави щастлив.
Честитя ви гостя веднъж от ефира на Радио К2.
И аз благодаря. Разбира се, това няма нищо общо, както някои ваши колеги от една телевизия казаха, че увеличаваме или намаляваме цените на горивата, поради това, че ми се родила дъщеря. В делови план годината не беше лека. Кризата, която реално има в Европа и в България, в това число се отразява и върху нас. Има спад на целия пазар на горива в България, съответно и ние чувстваме намаляването на обема на продажби вътре в страната, което води до намаляване на преработката в завода. Голяма волатилност на цените на петрола в международен план, те скачаха нагоре, падаха рязко. Всичко това създава една несигурност и нестабилност, която се отразява и на нас като фирма, на нашите резултати, обеми на продажби, които постигаме. Тя несъмнено се отразява и върху крайния потребител или нашия клиент. В крайна сметка ние работиме за него и когато той е недоволен, няма как и ние да бъдем щастливи. Да се надяваме, че през следващата година нещата ще тръгнат по-напред, макар че бих изразил един умерен песимизъм в тази насока.
На какъв етап са делата ви с агенция Митници? Знам, че сега през декември предстои, може би, вече ефективно заседание в Софийския административен съд.
Да, това е част от реалността на отиващата си година. Водиме един технически спор с агенция Митници. Аз казвам технически спор, защото и както нашия президент Гусин Алипиров заяви в септември месец след срещата с премиера Борисов, ние нямаме конфликт с българското правителство. В случая става въпрос за чисто технически спор. Никога и по никакъв начин ние не сме изразявали съмнение в необходимостта от подобна наредба като наредба номер 3. И никога и по никакъв начин ние не сме изразявали нежелание да изпълним тази наредба. Всъщност спора, техническия спор с агенция Митници е в сроковете, в които ние може да изпълним това, което тя ни е предписала. Ние разполагаме с... И това всъщност е единствен спор, който ние имаме. Това е много прост. Могли ли сме за една година да изпълним това, което ни е предписано, или не сме могли? Ако сме могли да го изпълним, естествено сме виновни и трябва да носим наказание, да си получим наказанието. Ако не сме могли да го изпълним, очевидно е, че трябва да има съответните промени в наредбата, що се касае сроковете за нейното изпълнение. В никакъв случай не може да се сравнява един нефтопреработващ завод с един склад. При нас е не само съхранение, при нас е производствен процес. За да изпълним предписанията, трябва да се разработят съответните инженерни проекти, да получат съответното утвърждаване от компетентните държавни органи, трябва да се прекъсне част от производството, да се монтират уреди, които за рафинерията са уникални, не са серийно производство и трябва да бъдат поръчени и произведени, за да може да ги монтираме. От самото начало ние работим в тази насока. Обема на извършената работа не е никакъв малък. В парично изражение той е около 50 милиона долара. Няма никой друг оператор на български пазар на горива, който да е направил такава инвестиция в подобни уреди. Така че ние до ден днешен продължаваме в съответния график да изпълняваме изискванията на агенция Митници. Аз се надявам в много скоро време да успеем да изпълниме до край това, което те са ни предписали. Разбира се, в никакъв случай не сме могли да го изпълниме за една година. Агенция Митници винаги знае от това нещо.
На 12 декември имате дело в Софийски административен съд с Агенция Митници. На 13 предстои традиционната годишна среща на Конфедерацията на работодателите и индустриалците с правителството. Вие станахте скоро и член на управителния съвет на Конфедерацията. Какви ще бъдат препоръките, които ще отправите от името на българския бизнес и лично вие към правителството, както подчертахте, във време на сериозна икономическа криза и в Европа, и в света?
Нашия раздуем отговор на две части. Първо, що се касае до съдебното заседание на 12 декември, има становище на вещите лица, които са да определи, за да направят експертиза. Агенция Митници поиска на предишното заседание да се запознае с техните мотиви. Крайна сметка, аз се надявам, че ще бъдат оценени огромните усилия, които ние полагаме, и вече значително по-голямата степен на готовност с монтирането на уредите. Крайна сметка, не виждам и смисъл от подобен процес, тъй като ние така или иначе ще поставим тези уреди, ги поставяме, в голямата си част те вече са поставени и спора е действително излишен в съдебна зала. Но това е решение, което трябва да вземе Агенция Митници. Ние винаги сме били за това да се работи по утвърден и съгласуван график с тях и ние ще изпълним на 100% това, което е приписано от агенцията за изпълнение. Между другото, искам да кажа, че ние имаме перфектна система за вътрешен контрол. Няма рафинерия в света, която да няма система за контрол. Това е едно от най-важните неща в една рафинерия. Агенция Митници иска изграждането на допълнителна система, която да подава информация директно към нея, но реално има пълен контрол и в момента за всеки литър горива, който излиза от завода или за всеки тонев, който влиза вътре в завода. На тази основа българската държава до този момент не е събрала 23 милиарда косвени данъци и 139 милиона преки данъци. Така че...
Вие крепите бюджета, практически.
Ами, ние винаги сме били абсолютно добропослушни, изпълнител на закона.
Говоря за големината на данъците, най-големината на накоплатците ви.
Нас това не ни радва. Ние бихме се радвали, ако и другите фирми в България плащат също голями данъци. Това значи, че и те работят успешно и че икономиката върви напред. Така че аз от сърце желая да имаме повече конкуренти за званието най-голям данъкоплатец, но за момента действително сме най-голямия в страната данъкоплатец. Разбира се, да се надяваме, че здравия разум ще победи. В крайна сметка и този технически спор няма да се превръща повече в някаква обществена дискусия, защото той наистина не заслужава да му се отделя такова обществено внимание. Що се отнася до нашето заседание на 13-ти, аз се надявам, че правителството ще предприеме адекватни мерки за засилване на интереса на чуждите инвеститори в страната, привличането на повече инвестиции, защото това е един от начините да се бориме с кризата. Самите ние разглеждаме подобен проект, който е за 1 400 милиона долара в хидрокрекинг за тежките остатъци в завода. Искрено се надявам, че с урегулирането на споровете с Агенция Митници ние ще бъдем в състояние да изпълниме тази наша инвестиция, която ще превърне завода наистина един от най-добрите в Европа заводи. Не бих искал да давам рецепти за поведение в условията на криза. Това, мисля, че е приоритет на господин Дянков. Ще оставим за него мерките, които ще предприеме правителството за облегчаване на последствието от кризата, но реално и Европа, и България се намират в тежка ситуация, за съжаление.
Един привидно страничен въпрос. Вие като представител на една много сложна координатна система, вас събират много лъчове, не само икономически, не само политически, но и геостратегически. Кои са най-важните приоритети за вашата корпоративна социална политика?
Ами, аз винаги съм се притеснявал от подобна оценка, защото в крайна сметка нашата задача е да произвеждаме горива и да задоволяваме вътрешния пазар, а не да се занимаваме с политика. И това е било нашето верю винаги. Всеки трябва да си знае мястото. Ние да произвеждаме качествени горива, политиците да осъществяват добри политики за благото на страната, но в същото време ние сме били винаги социално отговорна компания. Имаме доста отговорен диалог с нашия колектив, с нашите служители, подписан колективен трудов договор, който ние винаги сме изпълнявани. И нашето разбиране е било, че след като ние очакваме от тях, те да полагат труд, който да бъде адекватен на европейски стандарти, ние съответно би трябвало да заплащаме този труд също адекватно, съгласно европейските стандарти. В тази насока има разработена програма при нас, която поетапно въвежда допълнително заплащане, адаптира заплатите с мерките, които в колективния трудов договор са предвидени. И мисля, че на тази основа ние имаме един добър диалог, една добра социална атмосфера в компанията. Все пак работят няколко хиляди, почти 11 хиляди човека в системата на групата компании на Лукойл в България. Мисля, че в тази насока може да се похвалим с добри резултати. Разбира се, ние няма да прекъсваме този диалог и ще се постараем максимално да направим така, че тежката икономическа ситуация да не се отрази върху нашите служители.
Като представител на много пари и много влияние, как оценявате медиите в България? Има ли свобода на словото и гражданите имат ли правото на информиран избор?
Аз пак ще се опитам да избягам от определението, че съм представител на много пари и много влияние. Истината е, че нефта е толкова важен за всяка една економика, че сигурно подобни определения сами идват в случая. За съжаление обаче нефта ще става все по-малко, ще бъде все по-далече и все по-дълбоко и това е нещо, което нас най-много ни притеснява. Аз, разбира се, не би говорил за форс-мажорните или спекулативни ситуации, когато скача цената на нефта, но ако ние приемем една справедлива цена на барел от порядъка на 75 до 85 долара, мисля, че това би дало голямо, и тя се удържи през следващите години, това би дало голяма глътка въздух на икономиките в света да поемат малко животворен въздух. Разбира се, ние от наша страна пък продължаваме да инвестираме няколко десетки милиарда долара за следващите 10 години. Ще инвестираме в търсенето и добива на нефт, защото очевидно, че той вече не достига в световен мащаб.
А за свободата на словото ще кажете ли нещо?
Ами пак се опитах да избягам.
Аз пак да попитам. Все пак давате си сметка, вън от шегите, въпросът е изключително сериозен. В крайна сметка, за да има градивни процеси в една държава, трябва да има и градивни медии, които правилно и без интриги, и вие самия често се жертва на това, да отразяват аналитично процесите.
Безспорно е така и безспорно така, както ние се стараем да си вършим добре работата, журналистите би трябвало да се стараят и да имат съответно възможността да си вършат също професионално работата. Спор по този въпрос няма и това е въпрос на всяко едно общество да гарантира свободата на словото в случая. Аз не съм експерт по медии, обаче затова не бих могъл в детайли да...
Медиите са за потребителите, а не за експертите, господин Златев.
Ами има какво да се желая и от гледна точка на медиите в България.
Благодаря ви много за този разговор. Ще се видим на 13-ти, когато Радио К2 ще излъчи на живо срещата на Крип с правителството. Желая ви успех.
И аз ви благодаря и още веднъж ви поздравявам с празника. Всичко добро. Благодаря.
Благодаря.